Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី12ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រមប្រទេស G7 សន្យាបន្តគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនមិនថាយូរប៉ុណ្ណានោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យអន្តរជាតិរឹតតែគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាចិនមើលលើសង្គ្រាមនៅលើអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមកូនកាត់ប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការផ្ដន់ទោសចុងក្រោយលើលោកសុនឆៃអាចឲ្យមានការចោទសួរពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023មន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងថាអាជីវកម្មប្រេងនឹងបន្តទៅមុខក្រោយរដ្ឋាភិបាលលក់ប្រេងឆៅបាន 14.2 លានដុល្លារលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណមេដឹកនាំនៃក្រមប្រទេស G7 បានជួបប្រជុំតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជាមួយនឹងប្រធានបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដោយសន្យាថានឹងឈរយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនថាយូរប៉ុណ្ណានោះទេបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបន្តការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់ខ្លួនលើទីក្រុងនីរឿរ៉េរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រមប្រទេស G7 ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងអ៊ីតាលីកាណាដានិងជប៉ុនជាសមាជិកនោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញនោះថាពួកគេបានធានាចំពោះលោក Zelensky ថាពួកគេមិនខ្លបខ្លាចនិងមិនងាករេនៅក្នុងការតាំងចិត្តដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងតាមតម្រូវការរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសនេះទេបណ្ដាមេដឹកនាំទាំងនេះបានបន្តថាការវាយប្រហារដោយមិនរើសមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់គឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពួកគេបានបន្ថែមថាយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តរឿងនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់តើទិន្នន័យការគម្រាមកំហែងជាបន្តបន្តរបស់លោកពូទីននៅក្នុងការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រុមប្រទេស G7 បានអះអាងជាថ្មីថាខ្លួននឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើលោកពូទីនប្រើអាវុធប្រឡាយលោកនេះអ្នកសម្របសម្រួលនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែលថាលោកពូទីនបានសម្រេចប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះទេនិងបានគូបញ្ជាក់ថាគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិករឿងនុយក្លេអ៊ែរគឺមិនប្រែប្រួលនោះឡើយលោក Kirby បានលើកឡើងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍ទាល់តែសោះនៅក្នុងការឃើញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះរីករាលដាលទៅដល់ការប្រើអាវុធប្រឡាយលោកនោះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារដ៏មីស៊ីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញឱ្យឃើញថាគំនិតព្យាបាទនិងភាពសាហាវព្រៃផ្សៃនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនឹងបានធ្វើឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកាន់តែរួបរวมគ្នាគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការការពារខ្លួនជាបន្តទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងការថ្លែងនៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែននៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការអូតង់លោកអូស្ទិនបានសារទៅចំពោះជ័យជំនះមួយចំនួនរបស់យោធាអ៊ុយក្រែនតាំងពីខែកញ្ញាមកដោយលោកបានហៅការវិវត្តទៅមុខនេះថាជារឿងអស្ចារ្យនិងបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដល់ដំណើរនៃសង្គ្រាមនេះលោកអូស្ទិនបានថ្លែងទៅកាន់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនានាដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរថាជ័យជំនះទាំងនេះគឺជាជ័យជំនះរបស់ទាហានក្លាហានរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែជំនួយផ្នែកសន្តិសុខការបណ្ដោះបណ្ដាលនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់អ៊ុយក្រែនរបស់ក្រុមទំនាក់ទំនងនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
Voice of America VOA
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខម្នាក់របស់កោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសចិនកំពុងសម្លឹងមើលលើបទពិសោធន៍នៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមកូនកាត់ប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្រើយន្តហោះ drone និងការដាក់សម្ពាធចិត្តសាស្ត្រផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អគ្គនាយកការិយាល័យសន្តិសុខជាតិតៃវ៉ាន់លោកចេនមីនតុងបានថ្លែងនៅក្នុងសភាតៃវ៉ាន់ថាប្រទេសចិនកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកបានប្រាប់សមាជិកសភាតៃវ៉ាន់ថានៅឆ្នាំនេះយោធាកុម្មុយនីសរបស់ចិនបានដកយកបទពិសោធន៍ពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមកូនកាត់ប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់និងដើម្បីពង្រឹងការវឹកហាត់ប្រយុទ្ធនិងការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងសត្រូវដ៏ខ្លាំងក្លានានាលោកចេនបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីបានធ្វើសម្ពាធយោធានៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែសីហាមកប្រទេសចិនបានពង្រីកសកម្មភាពបង្កហេតុបែបកូនកាត់របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់ជាពិសេសបានបង្ហោះ drone នៅជិតកោះនានាដែលកាន់កាប់ដោយតៃវ៉ាន់និងបានបង្ហោះចូលទៅក្នុងតំបន់កំណត់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ការិយាល័យរបស់ប្រទេសចិនទទួលបន្ទុកកិច្ចការតៃវ៉ាន់មិនទាន់បានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំបញ្ចេញមតិលើរឿងនេះទេលោកចេនបានបញ្ជាក់ថាការគម្រាមកំហែងបែបយោធារបស់ចិនបានធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាថាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអ៊ុយក្រែននៅមិនកើតឡើងនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នោះឡើយលោកបានបន្ថែមថាករណីនេះនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងចិននិងរេរាំងផែនការសង្កត់របស់ចិននៅក្នុងការវាយប្រហារលើតៃវ៉ាន់នេះជាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងទទួលរងនូវផលវិបាកនៅពេលដែលក្រុមអង្គការ OPEC Plus ដែលដឹកនាំដោយប្រទេសនេះចាត់វិធានការកាត់បន្ថយទិន្នផលប្រេងឥន្ធនៈនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Biden បានលើកឡើងថាលោកនឹងចាត់វិធានការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះស្របពេលនោះដែរជំនួយការរបស់លោកបានប្រកាសថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កំពុងវាយតម្លៃឡើងវិញលើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយសារតែក្រុមអង្គការ OPEC Plus បានកាត់បន្ថយទិន្នផលប្រេងឥន្ធនៈដែលមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកថានឹងជួយដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកមួយរបស់ក្រុមអង្គការ OPEC Plus នេះនៅក្នុងការបង្កើនចំនួននៅពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងបន្តធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Richard Blumenthal ដែលជាតំណាងរដ្ឋ Connecticut និងជាសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Ro Khanna ដែលតំណាងរដ្ឋ California បានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងផ្អាកជាបន្ទាន់នៅរាល់ការលក់អាវុធរបស់អាមេរិកទាំងអស់ទៅឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំលោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ថាលោកនឹងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងសភាអាមេរិកថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះតែលោកមិនបាននិយាយថាតើលោកគ្រប់គ្រងឬក៏អត់ឬការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាខាងលើនោះទេលោកបាននិយាយដូច្នេះថាវានឹងមានផលវិបាកសម្រាប់អ្វីដែលពួកគេបានធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីខ្ញុំនឹងមិននិយាយលម្អិតអំពីអ្វីដែលខ្ញុំនឹងពិចារណាឬអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងគិតនោះឡើយប៉ុន្តែវានឹងមាននៅផលវិបាកសម្រាប់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេដ្ឋវិមានលោកចនខឺប៊ីបាននិយាយថាលោក Biden ជឿថាវាដល់ពេលហើយក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាទំនាក់ទំនងនេះនឹងបន្តបន្តដល់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយ័ត្នច័ន្ទឧចារបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាប្រទេសថៃនឹងតម្រូវឲ្យមានការវិតម្លៃលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តទៅលើបុគ្គលគ្រប់រូបដែលចង់ទិញកំភ្លើងក៏ដូចជាការចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោះសម្អាតលើអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការលើកឡើងរបស់លោកប្រយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់រង្គាលមួយបានកើតឡើងនៅឯមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះគោលការណ៍ទាំងនោះស្ថិតក្នុងចំណងវិធានការនានាដែលបានដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលថៃចាប់តាំងពីអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានប្រើកំបិននិងកំភ្លើងរបស់ខ្លួនសម្លាប់មនុស្សសរុបចំនួន37នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលក្នុងនោះមានកុមារចំនួន25នាក់និងក្មេងកំភ្លើងខ្លួនឯងផងដែរការបាញ់ប្រហារនោះបានធ្វើប្រទេសថៃទាំងមូលមានការរន្ធត់តក់ស្លុតហើយរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញដល់ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នានាឲ្យដឹកបន្តឹង ឲ្យបានខ្លាំងជាងមុននៅលើគោលការណ៍នៃការកាន់កាប់ប្រើប្រាស់អាវុធក៏ដូចជាការបង្ក្រាបទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនផងដែរ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការបន្តទៀតទោះចុងក្រោយទៅលើលោកសុនឆៃអាចនាំឲ្យមានការចោទសួរពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023មន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងថាអាជីវកម្មប្រេងនឹងបន្តទៅមុខក្រោយរដ្ឋាភិបាលលក់ប្រេងឆៅបាន 14.2 លានដុល្លារក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសដើម្បីតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅរុស្ស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនយុតិធននៅតែមិនទាន់មានសម្រាប់ជនរងគ្រោះពីសង្គ្រាមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនចិនលុបចោលបំណុលនៃកម្ចីចំនួន23នៅអាហ្វ្រិកស្របពេលមានការជជែកដេញដោលរឿងអន្ទាក់បំណុលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃត្រូវបានតុលាការកាត់ក្តីឲ្យចាញ់ដើមបណ្ដឹងគឺភាគីបកកាន់អំណាចនិងស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយលោកត្រូវតុលាការតម្រូវឲ្យសងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់ចំនួនរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារទៅភាគីឈ្នះក្តីគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់លោកសុនឆៃពីបទប្រមាថនផ្សេងៗនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023មានការរអាក់រអួលលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការនិយាយរិះគន់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់គឺលោកសុនឆៃបានទទួលរងការប្តឹងផ្តល់នៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានេះបានកាត់ក្តីឲ្យអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនោះចាញ់ភាគីដើមបណ្តឹងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការសម្រេចសេចក្តីចុងក្រោយរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមកលើលោកសុនឆៃនាំឲ្យអ្នកវិភាគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការយ៉ាងដូច្នេះមកលើលោកសុនឆៃឬសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឯទៀតនឹងធ្វើឲ្យមានភាពល្អកកក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023ពាក់ព័ន្ធភាពសេរីនិងត្រឹមត្រូវក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការប្តឹងផ្តល់របស់ស្ថាប័នកជបប្រឆាំងនឹងលោកសុនឆៃបានបង្កឲ្យមានរឿងចម្រូងចម្រាសជំវិញការប្រព្រឹត្តច្បាប់និងការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅពេលលោកសុនឆៃត្រូវបានចោទពីបទបរិហាកេរទាំងភោតាំងមានភាពស្រពិចស្រពិលអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្តថាតាំងពីដើមមកគ្មាននរណារំពឹងថាលោកសុនឆៃនឹងឈ្នះក្តីនេះឡើយដោយហេតុថាអ្នកដែលប្តឹងគឺជាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចគ្រាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាត្រូវបានគេរិះគន់ថាមិនមានលក្ខណៈឯករាជ្យពេញលេញបើតាមលោកមាសនីគណៈបកភ្លើងទៀននឹងពើប្រទះបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតដែលទាមទារឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយថ្មីថ្មីដើម្បីជៀសផុតពីហានិភ័យនៃការប្រឈមមុខនិងការប្តឹងផ្តល់ជាថ្មីម្ដងទៀត
បើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រអីច្បាស់លាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ទេវាអាចនឹងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចត្រូវទទួលរងនូវវាសនាប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងក៏ដូចជាជាមួយនឹងគណៈបកគួរជាកាលពីឆ្នាំ2018ដែរបាទ
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនចាញ់ក្តីដើមបណ្ដឹងដែលជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយតម្រូវឲ្យបង់សំណងជំងឺចិត្តគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរហូតដល់ប្រមាណ750,000ដុល្លារអាមេរិកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកសុនឆៃពីបទបរិហាកេរពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរិះគន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទាមទារ ឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបងសងជំងឺចិត្តចំនួន 4,000 លានរៀលគឺប្រមាណ1លានដុល្លារអាមេរិកនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកចបទាមទារឲ្យលោកសុនឆៃសុំទោសជាសាធារណៈអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីលើកឡើងថាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើមេដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅមូលដ្ឋានមិនមែនជារឿងថ្មីទេនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាបើតាមលោកសេងសារីការនាំបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដល់អនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសុនឆៃនោះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីផាត់អ្នកនយោបាយជើងចាស់ដែលមាននិន្នាការជំទាស់ចេញពីសង្វៀនរួចបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងពីគណៈបកកាន់អំណាចដូចយ៉ាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានឱកាសច្រើនដើម្បីកសាងប្រជាប្រិយភាពនិងសមត្ថភាពនយោបាយ
កត្តាសំខាន់ហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលត្រូវជាអ្នកបន្តវេនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងគឺនៅមានភាពវ័យខ្ចីនៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយនិងកិច្ចការងារដឹកនាំរដ្ឋជាពិសេសកិច្ចការងារនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្តកលាប្រទេសនោះដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាករណីរបស់លោកសុនឆៃនេះគឺជាករណីដែលគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងមិនចង់ឲ្យមានវត្តមានរបស់អ្នកនយោបាយចំនួនមុនហ្នឹងមានវត្តមាននៅលើសាវៀននយោបាយរបស់មនុស្សចំនួនថ្មីហ៎បាទ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រាល់លោកកនសាវាងប្រាប់ VOA ថាការកាត់ក្តីរបស់តុលាការដែលតម្រូវឲ្យលោកសុនឆៃសងជំងឺចិត្តដល់ច្រើនបែបនេះទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាករណីកម្រកើតមានពីមុនមកតាក់ទងនឹងការបញ្ចេញមតិជំវិញការបោះឆ្នោតអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះអះអាងថាការបន្តមានការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗពីបាត់អូក្រិតលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឬសកម្មជននោះប្រកាសណាស់នឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំខាងមុខ
សម្រាប់ខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់នៅការពិន័យនេះគឺធំមែនទែនបាទធំណាស់សម្រាប់កិច្ចការហ្នឹងហើយរឿងថាប៉ះពាល់ឬមិនប៉ះពាល់នោះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាចង់វាប៉ះពាល់ហើយ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកកនសវាងយល់ថាការប្តឹងផ្ដាល់ផ្សេងមិនមែនជាជំរើសនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឡើយគណៈជំរុញឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានកាន់តែច្រើនដែលជាវិធីនៃការដោះស្រាយបញ្ហាក្រៅពីសំណុំរឿងលោកសុនឆៃគិតត្រឹមដើមខែតុលានៅក្នុងឆ្នាំ2022មានករណីចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន12ករណីក្នុងនោះភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយបទញុះញង់និងបទបរហាគេជាសាធារណៈនេះបើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាការចាញ់ក្តីរបស់លោកសុនឆៃនៅតុលាការនឹងមិនមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឡើយដោយលើកហេតុផលថាការសម្រេចរបស់តុលាការលើលោកសុនឆៃធ្វើឡើងតាមអង្គហេតុនិងច្បាប់
ហើយការដែលមានមតិថាវាប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតខាងមុខអានឹងគណៈបកប្រជាជនមិនមានដែរមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទេបានអានឹងសម័យជនដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ដែលរំលោភបំពានច្បាប់ហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោចបអានឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទេបាន
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសោមសូរីដាប្រាប់ VOA ថាបណ្ដឹងរបស់កោចបទៅលើអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសុនឆៃនោះជាបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហាគេស្ថាប័នពលគឺមិនមែនជាបណ្ដឹងនយោបាយឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាស្ថាប័នកចបបានរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយរលូននិងគោរពទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមាននិងគោលការណ៍ដែលមានស្រាប
់ចំណុចនេះប្រសិនបើកចបគ្មានប្រតិកម្មនិងគ្មានដំណោះស្រាយដើម្បីការពារខ្លួននោះទេគឺវាធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ណាវាកើតឡើងភាពមិនប្រក្រតីទៅវិញទេទីវាបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋបាត់ទំនុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នមួយនេះដែលត្រូវគេចាត់ប្រកាន់ថាលួចស្រេចស្នាហើយបាត់មានប្រតិកម្មឆ្លើយតបនោះមានន័យថាកោចបោទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងពិតជាលួចស្រេចស្នាមែន
យ៉ាងណាក៏ដោយអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងប្តឹងទៅសាលាធរដើម្បីជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីនិងថាលោកនៅតែបន្តសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកដូចដើមនិងមិនមានការរីរ៉ែកនោះឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ល
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រេងឆៅប្រមាណជិត30ម៉ឺនបារ៉ែលក្រោយក្រុមហ៊ុន Chris Energy ប្រកាសសាយធនកាលពីឆ្នាំមុននោះទេផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាបានលក់ប្រេងនោះដោយរកបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ 14.2 លានដុល្លារអាមេរិកលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលថ្មីៗនេះទាញបានចំណូលពីការលក់ប្រេងឆៅក្នុងទឹកប្រាក់ជាង 14.2 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានធ្វើឲ្យរបូតប្រេងឆៅជិត30ម៉ឺនបារ៉ែលកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងពេលរកឃើញដំណក់ប្រេងជាលើកដំបូងនេះបើតាមការអត្ថាធិប្បាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមួយរូបនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយបាយមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកមេងសាក់ធារ៉ាបានរៀបរាប់ថាបន្ទាប់ពីការប្រកាសខ្សែធនរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy និងការចាក់ចេញរបស់កប៉ាល់ផ្ទុកប្រេងពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុននោះដំណក់ប្រេងដំបូងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានមតិភាគច្រើនចាត់ទុកថាជាបរាជ័យរបស់កម្ពុជានៅក្នុងដំណើរផលិតកម្មប្រេងរបស់ខ្លួនហើយបានបាត់បង់ធនធានទាំងនេះទាំងស្រុងលោកបន្តថាកម្ពុជាមិនបានធ្វើឲ្យបាត់ប្រេងឆៅដែលផលិតបានទាំងអស់ទេហើយតាមរយៈការតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងការចរចាពាណិជ្ជកម្មដ៏ស្វិតស្វាញធ្វើឲ្យកម្ពុជារក្សាការពារបាននូវកម្មសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងពេញលេញក្នុងនាមជាម្ចាស់ធនធាននេះបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រេងឆៅនេះត្រឡប់មកវិញលោកមេងសាក់ធារ៉ាបកស្រាយទៀតថាប្រេងឆៅដែលអាចបូមលក់បានមានចំនួនសរុបជាង28ម៉ឺនបារ៉ែលហើយត្រូវបានប្រគល់ជូនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាត់ចែងលក់និងទូទាត់ចំណែកដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបើតាមលោកមេងសាក់ធារ៉ាកម្ពុជាបានលក់ប្រេងឆៅរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅដោយទទួលបានចំណូលជាង25លានដុល្លារក្រោយការកាត់កងថ្លៃឈ្នួលទីផ្សារនិងចំណាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមានទាំងការដឹកជញ្ជូននិងធានារ៉ាប់រងនោះចំណូលដែលនៅសល់ត្រឹមជាង20លានដុល្លារដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលបាន 70% គឺស្មើនឹងជាង 14.2 លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមពីនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលបានកប៉ាល់ផលិតកម្មប្រេងដែលមានស្រាប់នៅទីតាំងផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់ Platform A នៅ Block A នៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងសាច់ប្រាក់បន្ថែមទៀតចំនួន5លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានពីការរឹបអូសប្រាក់តម្កល់ធានាកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលបានតម្កល់ពីមុនពេលប្រកាសខ្សែធនលោកមេងសាក់ធារ៉ាលើកឡើងថាដំណើរផលិតកម្មប្រេងរបស់កម្ពុជាមិនបញ្ចប់ដោយការខ្សែធនរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ទេលោកបន្តថាជាមួយប្រព័ន្ធស្ថាប័នភ័ណ្ឌដែលមានរួចហើយនិងទុនដំបូងដែលបានពីការលក់ប្រេងខាងលើរដ្ឋអាចបន្តដំណើរការផលិតប្រេងដែលនៅសល់តាមអណ្ដូងប្រេងទាំង5ប្រមាណជាង100,000បារ៉ែលបន្តទៀតនឹងអាចខួងអណ្ដូងប្រេងកាតបន្ថែមដើម្បីផលិតប្រេងនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតក្រៅពីតំបន់ Platform A នេះបន្តទៀតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីសាតរចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបានដំណក់ប្រេងលើកដំបូងរបស់ខ្លួនមកវិញហើយបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានដំឡាភិបពាក់ព័ន្ធជាមួយការដេញថ្លៃរកក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីរុករកប្រេងបន្តទៀតលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើក្នុងអាជីវកម្មប្រេងនេះគឺស្របទៅតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ដើម្បីកុំឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមានគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកេងយកចំណូលជាតិ
ច្បាប់យើងមានហើយយើងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវហើយធម្មតានៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគេបានចែងច្បាស់ណាពីជំហាននីមួយៗនៃការដេញថ្លៃហ្នឹងតាំងពីការផ្សព្វផ្សាយការបែងចែកព័ត៌មានការដាក់ពាក្យបាទសំការឬអីជាដើមគេមាននីតិវិធីជាក់លាក់ហើយអញ្ចឹងយើងដើរតាមតែនីតិវិធីហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយកើតឡើងប្រហែលជាយើងអាចរើសក្រុមហ៊ុនបាន ក្រុមហ៊ុនល្អមានន័យថាក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាព
VOA មិនអាចតាកតងសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកមេងសធិរាតាមទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Chris Energy Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងការរុករកប្រេងកាតក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលមានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាឈ្មោះ Chris Energy Cambodia បានប្រកាសខ្សែធនក្រុមហេតផលថាបរិមាណផលិតកម្មប្រេងដែលរកឃើញនោះមិនដល់កម្រិតដែលរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីការប្រកាសខ្សែធននោះមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនថាប្រេងឆៅជិត30ម៉ឺនបារ៉ែលត្រូវបានគេលួចដឹកតាមកប៉ាល់ចេញពីកម្ពុជាកប៉ាល់ដែលសង្ស័យថាដឹកប្រេងចេញពីកម្ពុជានោះក្រោយមកត្រូវគេរកឃើញថាមានឈ្មោះ MT Stravolos ហើយត្រូវបានឃាត់ទុកដោយយោធាជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតំបន់ដែនសមុទ្រកោះស៊ូម៉ាត្រាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានតែងតាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសម្នាក់ដើម្បីតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅរុស្ស៊ីសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានអនុម័តដោយមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន17សម្លេងប្រឆាំងចំនួន6និងអនុប្រវត្តិចំនួន24អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសឺណែប្រទេសស្វីសហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលការជជែកដេញដោលអំពីគណនិតព្រួយផ្ដើមក្នុងការតែងតាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសដើម្បីតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលសកម្មជនបេឡារុសនិងអង្គការមនុស្សធម៌ចំនួន2ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីត្រូវបានប្រកាសជាម្ចាស់ជ័យលាភីរួមគ្នាសម្រាប់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំនេះមុនពេលចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតប្រតិភូជាច្រើនបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៅរុស្ស៊ីពួកគេថ្កោលទោសចំពោះការរឹតបន្តឹងរឹងទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សរួមមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំអ្នកស្រី Michelle Taylor អัยការដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្រគៀបសង្កត់នឹងការវាយប្រហារទៅលើសម្លេងប្រឆាំងបានកើនឡើងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ដើមសង្គ្រាមប្រឆាំងនៅអ៊ុយក្រែនមកអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាការរួមតូចយ៉ាងខ្លាំងនៃសេរីភាពស៊ីវិលបានបង្អាក់ទឹកចិត្តប្រជាជនរុស្ស៊ីមិនឲ្យចូលរួមសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពសាធារណៈនោះទេអ្នកស្រី Taylor បានថ្លែងថា
These unrelenting domestic attacks on human rights enable Russia's war on Ukraine and its ongoing violations.
ការវាយប្រហារលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងប្រិយផ្សៃនៅមូលដ្ឋានអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីបង្កសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែននិងរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់លើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីការគាបសង្កត់ដែលមានជាយូរមកហើយនិងដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនបង្កឡើងដោយអាញាធររុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាមូលហេតុដែលហួសពីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសយើងនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសដទៃបោះឆ្នោតគាំទ្រដែរ
ប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងការគាំទ្រនេះមានតែប្រទេសវេណេស៊ុយឡាគុយបានិងចិនប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយការពារគោលជំហររបស់រុស្ស៊ីលោក Gennady Gatilov អគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងសឺណែវបានរិះគន់ក្រុមប្រឹក្សានេះដោយនិយាយថាក្រុមប្រឹក្សានេះលែងជាវេទិកាសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទូទៅហើយផ្ទុយទៅវិញលោកថ្លែងថាក្រុមប្រឹក្សានេះបានក្លាយជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការសម្រេចគោលដៅនយោបាយរបស់ពួកគេ
This is a further step in the Western strategy towards transforming the HRC and the UN human rights system as a whole into
លោក Gatilov បានថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែថានេះគឺជាជំហានមួយទៀតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការប្រែក្លាយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងមូល ទៅជាឧបករណ៍ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសមួយក្រុមហើយនេះជាគោលដៅចុងក្រោយនៃឯកសារដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនេះសេចក្តីសម្រេចនេះលើកឡើងពីក្តីបារម្ភជាច្រើនរួមមានការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំការបៀតបៀនដោយមានគោលដៅទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកនយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតសេចក្តីសម្រេចនេះក៏រិះគន់ទៅលើការបិទអង្គការសង្គមដោយបង្ខំរួមមានអង្គការ Memorial ដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅរុស្ស៊ីមួយដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំនេះសេចក្តីសម្រេចនេះអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររុស្ស៊ីសហការឲ្យបានពេញលេញជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលនឹងកាន់តួនាទីនេះនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAទីក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនយុតិធម៌នៅតែមិនទាន់មានសម្រាប់ជនរងគ្រោះពីសង្គ្រាមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនចិនលុបចោលបំណុលនៃកម្ចីចំនួន23នៅអាហ្វ្រិកស្របពេលមានការជជែកដេញដោលរឿងអន្ទាក់បំណុលការវាយប្រហារទាំងទៅទឹងទឹងនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង7ខែមកហើយតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈានពាននេះដូចតទៅ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងនៅមុនជំនួបរបស់ប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7ឬហៅថា G7 ដែលត្រូវគេរំពឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចមីស៊ីលកាលពីពេលព្រឹកក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបាននិយាយថានេះជាការបង្ហាញនូវការអស់សង្ឃឹមរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់លឺភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិចណាស់ក៏3គ្រាប់ដែរបានបាញ់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលហើយអភិបាលក្រុងលីវដែលជាក្រុងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់នេះបាននិយាយថាក្រុងនេះប្រហែល 1/3 មិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េស៊ីបតៃយីបអឺដូហ្គានទំនងជាជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងតំបន់នៅរដ្ឋធានីអាស្តាណានៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មន្ត្រីទូគីម្នាក់បាននិយាយថាលោកអឺដូហ្គានមានគម្រោងជិះយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋធានីអាស្តាណានៅថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកាហ្សាក់ស្ថានគឺលោកកាស៊ីមចូម៉ាតតូកាយេវលោកអឺដូហ្គានមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេអំពីការវាយប្រហារដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលទីភ្នាក់ងារគ្រាអាសន្នរបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិចណាស់ចំនួន19នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរបួសជាង100នាក់ផ្សេងទៀតមេដឹកនាំប្រទេសបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសលីទុយានីប៉ូឡូននិងអ៊ុយក្រែនបានវឹកវើពួកជ្រុលនិយមបេឡារុសដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មបន្ទាប់ពីប្រកាសផែនការដើម្បីដាក់ពង្រាយកងទ័ពរួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោក Lukashenko ក៏បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបែលហ្សិកថាបានផ្ដល់ទីជំរកដល់ពួកពិរុទ្ធជនមកពីប្រទេសបេឡារុសដើម្បីប្រែក្លាយពួកគេឲ្យទៅជាកម្លាំងនយោបាយផងដែរប្រធានទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីត្រូវគេបាញ់ដោយគ្រាប់ទឹកភ្លៀងទៅលើរដ្ឋធានីគៀវនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតរបស់អ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានឹងមានការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតជាបន្តបន្ទាប់នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនេះនៅក្នុងការសងសឹកចំពោះការបំផ្ទុះនៅសប្តាហ៍នេះដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតស្ពានដ៏សំខាន់មួយដែលភ្ជាប់ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅឧបទ្វីបគ្រីមៀស្ពាននេះជានិមិត្តរូបរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រឹមឡាំងនៃការកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀក្នុងឆ្នាំ2014អគ្គស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Filippo Grandi បានប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាភាពតក់ស្លុតចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃនេះជាការមិនអាចដោះស្រាយបានលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការបាញ់ផ្ទាក់លើជនស៊ីវិលផ្ទះនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនមែនយោធារបស់អ៊ុយក្រែន នៅក្នុងលក្ខណៈមិនរើសមុខនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសគឺមានន័យថាសង្គ្រាមនេះកំពុងក្លាយជាការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ជនស៊ីវិលការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ប្រឡាយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែននៅសប្តាហ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការអភិវនីផ្ដាល់ចំនួនយោធាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគបានប្រមាណថាមិនមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសណាអាចការពារទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានទាំងស្រុងនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិយាយថាការវាយប្រហារគ្រប់ទិសទីរបស់រុស្ស៊ីនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន19នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង100នាក់ហើយធ្វើឲ្យខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនកាំជ្រួចមីស៊ីលទាំងនោះរួមមានកាំជ្រួចមីស៊ីលគ្រូសដែលបានបាញ់ស្រោចដោយទឹកភ្លៀងទៅលើទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរួមមានទាំងការវាយប្រហារដ៏កម្រទៅលើរដ្ឋធានីគៀវដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីសមរភូមិជួរមុខនៅប៉ែកខាងកើតនិងខាងត្បូងផងដែរអ៊ុយក្រែនក៏បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬដ្រូនធ្វើនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបង្ហោះពីប្រទេសបេឡារុសនិងតំបន់គ្រីមៀដែលត្រួតត្រាដោយរុស្ស៊ីខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬដ្រូនទាំងនោះជាងពាក់កណ្ដាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដេនីសមីហ្គាល់បានអំពាវនាវសូមអាវុធទំនើបកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីការពារផ្ទៃអាកាសនិងពលរដ្ឋស៊ីវិល
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមានការវិវត្តតិចតួចនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីកែទម្រង់គោលនយោបាយបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់ហ្វីលីពីនដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងស៊ឺណៃប្រទេសស្វីសហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការផ្នែកបច្ចេកទេសមួយនៅឆ្នាំ2020ជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសង្ឃឹមថានឹងជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនតែជាអកុសលគូដៅដែលបានចែងពីការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះបានបរាជ័យមួយភាគធំអ្នកស្រី Nada Al-Nashif ឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់ស្ដីទីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចាត់វិធានការខ្លះដើម្បីធានានូវការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាសម្រាប់ជនរងគ្រោះការទទួលបានយុត្តិធម៌នៅតែមិនទាន់មាននៅឡើយទេអ្នកស្រីបានថ្លែងថាVictims willingness
to engage was also hampered by ឆន្ទៈរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងការចូលរួមស្វែងរកយុត្តិធម៌ក៏បានរងផលប៉ះពាល់ផងដែរដោយសារកង្វះការគ្រប់គ្រងការការពារនិងភាពភ័យខ្លាចនឹងការសងសឹកជាដើមស្របពេលទួលេខផ្លូវការបង្ហាញថាទស្សកម្មភាពសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធនឹងគ្រឿងញៀនបានថយចុះក្តីក៏ការិយាល័យយើងនៅតែបន្តទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីករណីចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់និងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយនគរបាលជាតិហ្វីលីពីន
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាអះអាងថាមនុស្សជាង 20,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2016មកហើយបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ការសម្លាប់ចំនួន 2,555 ករណីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងនគរបាលជាតិហ្វីលីពីនអ្នកស្រី Anashif ក៏សម្គាល់ថាគណៈកម្មាធិការអន្តរភ្នាក់ងារមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនចំនួន 5,655 ករណីដែលមានករណីស្លាប់នៅក្នុងនោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាគ្មានករណីណាមួយត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយគណៈកម្មាធិការនេះដែលនាំឲ្យមានការផ្ដន់ទាទោសឡើយអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Numerous victims and their families still await justice.
ជនរងគ្រោះនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេជាច្រើននៅរងចាំយុត្តិធម៌ដូច្នេះសម្រាប់ពេលវេលាសេសសល់នៅក្នុងកម្មវិធីរួមសហការគ្នាអមជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដទៃទៀតការវិវត្តជាដុំកំភួនពាក់ព័ន្ធនឹងគណនេយ្យភាពត្រូវតែកើតមានដើម្បីនាំឲ្យមានការកែតម្រង់សិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងបញ្ជាការរំលោភបំពាននានាមិនឲ្យកើតមានឡើងសារជាថ្មី
អ្នកស្រីអាណាស៊ីបលើកឡើងថាអ្នកស្រីស្វាគមន៍ការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅហ្វីលីពីនក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភានៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីរួមសហការគ្នានេះដែលឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពាក្យកណ្ដាលផ្លូវរួចទៅហើយជាការឆ្លើយតបរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ហ្វីលីពីនលោក Jesus Crispin Remula បានធានាទៅកាន់ឧត្តមស្នងការស្ដីទីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យយុតិធម៌នឹងការអនុវត្តច្បាប់លោកបានបន្តថាប្រធានាធិបតីជូកាន់ដំណែងថ្មីកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់តាមរយៈការបដោតលើការចាប់ខ្លួននិងការដាក់ទោសលើមេខ្លោងមិនមែនតែអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតិចតួចតាមដងផ្លូវនោះទេខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
តវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការប្រកាសការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ប្រទេសចិនដែលថាខ្លួននឹងលើកលែងបំណុលចំពោះកម្ចីចំនួន23សម្រាប់ប្រទេសចំនួន17នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រហែលជាត្រូវបានជំរុញឡើងដោយការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសចិនអនុវត្តការទូតបែកអន្តៈបំណុលប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះថាចិនច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជាវិធីសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្ខូចគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាការប្រកាសការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ប្រទេសចិនដែលថាខ្លួននឹងលើកលែងបំណុលចំពោះកម្ចីចំនួន23សម្រាប់ប្រទេសចំនួន17នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រហែលជាត្រូវបានជំរុញឡើងដោយការចាប់ប្រកាន់ដែលថាប្រទេសចិនអនុវត្តការទូតបែបអន្តរបំណុលអ្នករិគុណនានាបានចោទប្រកាន់ជាយូរមកហើយថារដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុវត្តការទូតបែបអន្តរបំណុលដោយពួកគេបានលើកឡើងថាចិនបានផ្ដល់កម្ចីដោយចេតនាទៅឲ្យប្រទេសណាដែលខ្លួនដឹងថាមិនអាចសងបំណុលទាំងនោះវិញបានដើម្បីបង្កើនអធិបតេយ្យនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានចានចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការលើការចោទប្រកាន់នេះដោយបានចោទថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជាវិធីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Harry Verhoeven អ្នកសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Verhoeven បានប្រាប់ VOA ថាវាជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្នុងការធ្វើរឿងដូចនេះជាការពិតឥឡូវនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងជាទូទៅអំពីការទូតបែបអន្តរបំណុលនៅក្នុងនៃដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសចិនចាំបាច់ត្រូវតែតបតទៅវិញ
ការប្រកាសរបស់ប្រទេសចិននេះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានជាក់លាក់អំពីប្រទេសឬក៏បរិមាណកម្ចីដែលខ្លួនបានលើកឡើងនោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាតាំងពីឆ្នាំ2000មកជារឿយៗប្រទេសចិនបានលើកឡើងកម្ចីណាដែលជិតឈានដល់ការកំណត់តម្រូវឲ្យសងអស់ប៉ុន្តែនៅសល់បំណុលតិចតួចអ្នកស្រី Deborah Brodigam ប្រធានគម្រោងព្រួយផ្ដើមស្រាវជ្រាវចិនអាហ្វ្រិកនៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានប្រាប់ VOA ថានេះមិនមែនជាការលុបចោលកម្ចីនោះទេប៉ុន្តែជាការលុបចោលនៅផ្នែកដែលនៅសល់នៃកម្ចីគ្មានការប្រាក់ដែលឈានដល់ការកំណត់ដែលតម្រូវឲ្យសងអស់ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើកម្ចីមួយ តម្រូវឲ្យសងឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំប៉ុន្តែកម្ចីនោះនៅមានបំណុលនៅសល់ចិនលុបចោលផ្នែកដែលនៅសល់នោះការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រី Brodigam បានបង្ហាញថារវាងឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2019ប្រទេសចិនបានលុបចោលបំណុលដូចនេះយ៉ាងតិចចំនួន3400លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកវិភាគនានាបានបញ្យល់ថាបើទោះបីជាការលុបចោលនេះគឺសម្រាប់តែកម្ចីដែលគ្មានការប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដោយក៏វាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ចីពាណិជ្ជកម្មដែលមានការប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិននោះដែរដែលកម្ចីប្រភេទនេះអាចត្រូវបានកែប្រែលក្ខខណ្ឌសងបំណុលឡើងវិញប៉ុន្តែមិនដែរត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនពិចារណាដើម្បីលុបចោលនោះទេលោក Verhoeven បាននិយាយថាចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងកម្ចីទាំង23ដែលចិនបានលើកលែងនេះគឺទំនងជាមានចំនួនមិនច្រើននោះទេប៉ុន្តែនយោបាយនៃកាយវិការបែបនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែអរិយពេជ្រច្រើនឆ្នាំមកហើយចិនហាក់ដូចជាធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងទាក់ទិននឹងការប្រឡូករបស់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែការចោទប្រកាន់រឿងអន្តរបំណុលនេះចិនបានភ្ញាក់ខ្លួនយឺតពេលដោយសារតែការពិតនេះគឺជារឿងមិនល្អផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
ប្រទេសចិនក៏បានដើរតួផងដែរនៅក្នុងការកំណត់ឡើងវិញនៃលក្ខខណ្ឌបំណុលបរទេសរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចជាប្រទេសហ្សំប៊ីជាដើមដែលប្រទេសនេះបានក្លាយជាប្រទេសទី1នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមិនអាចសងបំណុលរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប្រទេសចិនរួមជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រាប់ប្រាក់បំណុលវិធានការដែលត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នេះកំពុងបន្តទៅមុខប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់កម្ចីច្រើនជាងគេបំផុតដល់ប្រទេសហ្សំប៊ីប្រទេសហ្សំប៊ីជំពាក់បំណុលចិនប្រហែល6000លានដុល្លារកាលពីខែកក្កដាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសហ្សំប៊ីបានប្រកាសថាខ្លួនបានលុបចោលកម្ចីដែលខ្លួនមិនទាន់ទទួលបានចំនួន2000លានដុល្លារពីអ្នកផ្ដល់ឥណទានបរទេសដែលក្នុងនោះកម្ចីចំនួន1600លានដុល្លារគឺជាកម្ចីពីធនាគាររបស់ចិនវិធានការនេះបានបញ្ឈប់ការបង្កើតគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនដែលភាគច្រើនទទួលបានថវិកាមកពីធនាគារចិននេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត South China Morning Post លោក Saha Hameri ដែលជាសេដ្ឋវិទូនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Queensland នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានយល់ថាវិធានការថ្មីចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការលើកលែងបំណុលចំពោះកម្ចីដែលគ្មានការប្រាក់សម្រាប់ប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺប្រហែលគ្រាន់តែជាកាយវិការបែបសុឆន្ទៈតែប៉ុណ្ណោះលោកបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយមកកាន់ VOA ថាប្រសិនបើមានការលេចឡើងនូវបញ្ហាសងបំណុលកម្ចីធំជាងនេះនឹងទំនងជាត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌឡើងវិញដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសហ្សំប៊ីដូច្នោះដែរ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានារបស់សាវរ៉ុនប្រិចជារឿយៗបានដាស់តឿនបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃកម្ចីរបស់ចិនហើយឯកសារមួយកាលពីឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងការបរទេសសាវរ៉ុនប្រិចដែលមានចំណងជើងថាកត្តានៃការប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងចិនមានបំណងចង់សម្ដៅលើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍបែបជញ្ជក់ឈាមនិងការទូតបែបអន្តរបំណុលរបស់ចិននៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីខែសីហាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាររ៉ុនអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield បានលើកឡើងអំពីគោលគំនិតដែលថាប្រទេសអ្នកមាននិងមានអំណាចបានទាញយកធនធានធម្មជាតិរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនការធ្វើដូច្នេះនៅបន្តធ្វើឡើងនៅពេលសប្តាហ៍នេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមិនល្អនិងអន្តរបំណុលអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីប្រទេសចិនឲ្យចំនោះទេអ្នកនយោបាយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផ្ទាល់មានប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការលើកឡើងអំពីអន្តរបំណុលនេះដោយអ្នកខ្លះដូចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេត្យូពីប្រចាំប្រទេសចិនលោក Thes Home Thoga Chanaka ជាដើមបានច្រានចោលនឹងការលើកឡើងដូចនេះដោយលោកបាននិយាយថាភាពជាដៃគូដែលមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងសងខាងនិងមិនឋិតថេរបានយូរនោះទេអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានដូចជាលោក William Ruto ប្រធានាធិបតីដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសកេនយ៉ានិងលោក Adalberto Costa Junior បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសអង់ហ្គោឡាជាដើមបានបង្ហាញក្តីបារម្ភទាក់ទិននឹងការទទួលយកកម្ចីពីប្រទេសចិន
ការឆ្លើយតបរបស់ចិនការចោទប្រកាន់រឿងអន្តរបំណុលនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនខឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយបាននិយាយថាបំណុលជាច្រើនរបស់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្របានមកពីអ្នកផ្ដល់កម្ចីឯកជនរបស់បច្ចឹមប្រទេសហើយអ្នកផ្ដល់កម្ចីនេះគឺជាអ្នកយកការប្រាក់ខ្ពស់ខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលូវ៉ាងយីបាននិយាយការពីខែសីហាថាការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងចិនគឺជារឿងដែលមិនអាចការពារបានពីការរិះគន់នោះឡើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនជានិច្ចកាលបានចេញផ្សាយអត្ថបទដែលមានបំណងជំទាស់ទៅនឹងការលើកឡើងអំពីរឿងអន្តរបំណងនេះថាជាការលើកឡើងមិនត្រឹមត្រូវការជំទាស់ទៅនឹងការលើកឡើងរឿងអន្តរបំណងសតវិទូនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនក៏បាននិយាយផងដែរថាការលើកឡើងរឿងអន្តរបំណងដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិននេះគឺជាការលើកឡើងដែលគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវអ្នកស្រី Brotigam បានបញ្ជាក់ថាគំនិតអំពីរឿងអន្តរបំណុលនេះចង់បញ្ជាក់ថាធនាគារចិនមានមូលហេតុលាក់បាំងដែលនោះគឺការផ្ដល់កម្ចីដោយចេតនាទៅឲ្យប្រទេសណាដែលខ្លួនដឹងថាប្រទេសនោះមិនអាចសងបំណុលរបស់ផងខ្លួនបានអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការពិតគឺថាដូចទៅនឹងម្ចាស់មូលបត្របំណុលដែរដែលជាម្ចាស់បំណុលភាគច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកធនាគារចិនបានផ្ដល់កម្ចីដល់ប្រទេសណាដែលមើលទៅអាចសងបំណុលបានអ្នកផ្ដល់ឥណទានទាំងអស់នេះបានដឹងក្នុងពេលក្រោយមកថាហានិភ័យដែលខ្លួនបានវាយតម្លៃថានឹងប្រឈមអាចនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងលឿនក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រទេសចិនបានកំណត់លក្ខខណ្ឌបំណុលឡើងវិញឬធ្វើហិរញ្ញប្បទានឡើងវិញជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌថ្មីលើបំណុលប្រហែល 15,000 លានដុល្លារនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករវាងឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមការរកឃើញរបស់ការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រី Brotigam ការស្រាវជ្រាវនេះមិនបានរកឃើញថាប្រទេសចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយទេ
ដោយស្របតាមការរកឃើញរបស់អ្នកស្រី Brotigam លោក Hamery បានសរសេរនៅក្នុង email មួយមកកាន់ VOA ថាមានភស្តុតាងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញថាប្រទេសចិនបានអនុវត្តការទូតបែបអន្តរបំណុលការអះអាងដែលថាចិនបានអនុវត្តការទូតបែបអន្តរបំណុលនោះគឺចង់សំដៅថាប្រទេសចិនមានចេតនាផ្ដល់កម្ចីដើម្បីបោកបញ្ឆោតអ្នកខ្ចីប្រាក់ឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំណុលដែលមិនអាចសងបានក្នុងគោលបំណងដើម្បីរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិយុទ្ធសាស្ត្រនានាឬក៏ធ្វើការត្រួតត្រាលើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសគោលបំណងទាំងនោះលោកហាមេរីបានសរសេរថាការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនពេលខ្លះមានបញ្ហាដោយសារតែនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលខ្លាំងនៅក្នុងការផ្ដល់កម្ចីអ្នកផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនជារឿយៗបានចំណាយពេលតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការពិចារណាអំពីលទ្ធភាពដែលគោលបំណុលអាចសងបំណុលបានដូច្នេះការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនបានរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបំណុលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនបើទោះបីជាវាមិនមែនជាមូលហេតុតែមួយគត់ឬក៏ជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាបំណុលនេះកើតឡើងទូយ៉ាងដូចជានៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាក៏ដោយអ្នករិះគន់ខ្លះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាដែលមិនអាចសងបំណុលបានត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចដោយការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំប្រទេសចិនក៏ជាអ្នកផ្ដល់ឥណទានទ្វេភាគីធំជាងគេបំផុតដល់ប្រទេសស្រីលង្កាផងដែរប៉ុន្តែប្រភពប្រាក់កម្ចីធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាគឺមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋដែលលក់នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន
លោក Verhoeven បាននិយាយថាការកើនឡើងនៃមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋក៏ជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងបំណុលរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរហើយលោកបានចានចោលនៃការលើកឡើងអំពីរឿងអន្តរបំណុលរបស់ចិនលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាសម្រាប់ប្រទេសចិនវិញប្រទេសនេះចាត់ទុកការលើកឡើងអំពីរឿងអន្តរបំណុលនេះថាជាការធ្វើឡើងដោយចេតនាដោយខ្លួនអះអាងដូចនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសនានាបោះឆ្នោតគាំទ្រខ្លួននៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់បច្ចឹមប្រទេសលោក Verhoeven បានលើកឡើងថាមានភស្តុតាងពិតប្រាកដតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញថាចិនធ្វើដូច្នេះដើម្បីផលចំណេញនយោបាយដែលករណីនេះមិនមែនចង់មានន័យថាកម្ចីរបស់ចិនគឺសុទ្ធតែល្អនោះទេឬក៏ចង់មានន័យថាចិនតែងតែទទួលខុសត្រូវឬក៏ការខ្ចីបំណុលពីចិនសុទ្ធតែជារឿងល្អបំផុតដែលប្រទេសនានាត ្រូវធ្វើនោះឡើយលោកបានបន្ថែមថាដោយសារតែឥឡូវនេះប្រទេសចិនបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាជាច្រើនតាក់ទិននឹងការផ្ដល់កម្ចីរបស់ខ្លួនដោយសារប្រទេសមួយចំនួនមិនអាចសងបំណុលបានហើយខ្លួនថែមទាំងជួបបញ្ហាលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសផងដែរនោះពិតជាមានការយល់ឃើញដែលថាស្ថានភាពដ៏ល្អកាលពី10ឬក៏15ឆ្នាំមុនដែលចិនអាចផ្ដល់កម្ចីជាច្រើនបានគឺលែងមានទៀតហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅទីនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណតុលាការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាបានកាត់ទោសអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីករណីរឿងពុករលួយនៅថ្ងៃពុធនេះនេះតាមពលរដ្ឋដែលបានដឹងអំពីរឿងនេះការផ្តន្ទាទោសនេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីស៊ូជីជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានទទួលសំណូកជាទឹកប្រាក់ចំនួន 550,000 ដុល្លារអាមេរិកពីអ្នកជំនួញម្នាក់ឈ្មោះមួងវេកអ្នកស្រីស៊ូជីបានបដិសេធចំពោះបទចោទទាំងនេះហើយគ្រងប្រឹងបន្តទៅឧទ្ធរណ៍អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅពេលដែលក្រុមយោធាបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីនិងដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីស៊ូជីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ឆ្នាំដោយការផ្ដន្ទាទោសជាបន្តបន្ទាប់ពីបទពុករលួយដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រីចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយនោះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយ័ត្នច័ន្ទឧចាបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសថៃនឹងតម្រូវឲ្យមានការវិតម្លៃលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តទៅលើបុគ្គលគ្រប់រូបដែលចង់ទិញកំភ្លើងក៏ដូចជាចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោសសម្អាតលើអ្នកប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការលើកឡើងរបស់លោកប្រយុទ្ធបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់រង្គាលមួយបានកើតឡើងនៅឯមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះគោលការណ៍ទាំងនោះស្ថិតក្នុងចំណងវិធានការនានាដែលបានដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលថៃចាប់តាំងពីអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានប្រើកាំបិតនិងកំភ្លើងរបស់ខ្លួនសម្លាប់មនុស្សចំនួន37នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលក្នុងនោះមានកុមារចំនួន25នាក់និងខ្មាន់កំភ្លើងខ្លួនឯងផងដែរការបាញ់ប្រហារនោះបានធ្វើប្រទេសថៃទាំងមូលមានការរន្ធត់តក់ស្លុតហើយរដ្ឋាភិបាលថៃបានជំរុញដល់ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នានាឲ្យរឹតបន្តឹងឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនទៅលើគោលការណ៍នៃការកាន់កាប់ប្រើប្រាស់អាវុធក៏ដូចជាការបង្ក្រាបទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនផងដែរលោកប្រយុទ្ធបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីពីការប្រើប្រាស់អាវុធនិងគ្រឿងញៀនថាមានបញ្ហាជន់គ្នារវាងការប្រើប្រាស់កំភ្លើងដែលបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានិងអេរីយ៉ាបតដែលបង្កឡើងដោយអ្នកញៀននិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកប្រយុទ្ធក៏បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសនិងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតប្រើពេល3ខែក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននិងបញ្ជូនអ្នកទាំងនោះទៅកាន់មណ្ឌលកែប្រែផងដែររដ្ឋាភិបាលថៃក៏មានគម្រោងបង្កើតច្បាប់មួយផងដែរដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានអាវុធប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ប្រកូលអាវុធមកឲ្យអាជ្ញាធរថៃដោយមិនទទួលរងការផាកពិន័យអ្វីនោះឡើយការនាំចូលអាវុធខុសច្បាប់ពីប្រទេសក្បែរខាងថៃបានក្លាយជារឿងធម្មតាមួយទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងទទួលរងនូវផលវិបាកនៅពេលដែលក្រុមអង្គការ OPEC Plus ដែលដឹកនាំដោយប្រទេសនេះចាត់វិធានការកាត់បន្ថយទិន្នផលប្រេងឥន្ធនៈនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Biden បានលើកឡើងថាលោកនឹងចាត់វិធានការក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះស្របពេលនេះដែរជំនួយការរបស់លោកបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលលោក Biden កំពុងវិតម្លៃឡើងវិញលើឋានៈទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយសារតែក្រុម OPEC Plus បានកាត់បន្ថយទិន្នផលប្រេងឥន្ធនៈដែលមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមានប្រទេសដៃអាមេរិកថានឹងជួយដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកមួយរបស់ក្រុម OPEC Plus នៅក្នុងការបង្កើនចំនួននៅពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងបន្តធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះ
ក
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.